gaur hitzordu baten inguruko argibideak bilduko ditugu, izan ere, ba aste buruntan, bai larunbat eta baita igandean ere, Luson Arrixuri gelan makila izeneko ikusgarria izanen baitugu. Gernika koruak eta Pariseko Euskaletxeko gazteria dantza taldeak atonduriko ikusgarriaz argibideak bilduko ditugu beraz gaur, eta horretarako ba Lorea Ibainez gonbidatu dugu gurera, ba eta telefonoan bestaldean dugu. Lorea, esan dugu makila izeneko ikusgarriarekin Luson izango zaretela, zu dantzaria zara.
Bai, ni dantzaria naiz, ikasteria dantza taldeko partaidetariko bat. Eta bueno, datorren larun batean eta igandean, ba hori, zuk esan duzun bezala, makila ikuskizuna egingo dugu. Guztira 50 dantzari, musikari eta abeslari egongo gara. Zena gainean, eta makilak erakutsi nahi duena batez ere da belaunaldi ematen den kultur transmisioa. Zentzu guztietan, alde batetik dantza zelan irakasten den, eta zelan aintzinako zaharrek erakusten zioten gaztei zelan dantzatzen zen, eta gero beste alde batetik adibidez euskera, hori da batez ere Gernikak abertzaleak adieraziko eguna, euskeraren nola transmititzen zen eta abesti batzuen bitartez nola antzematen zuten gazteek.
Makila izeneko ikusgarri hontan zati ezberdinak aurkituko ditugu?
Bai, berez, makila ikuskizuna hiru zapitan banatuko da. Bertan janzkerak eta zatiak eta bestiak guztiz ezberdinak izango dira. Lehenengoko zatia rituala da, jai erlijiosoak. Bertan topatzen ditugu gizonezkoek eta emakumezkoen artean ez dagoela batez ere ezberdintasunik, guztiak berdinak gara, eta nahi dutena, berez transmititu nahi dutela da aintzinako erlijioaren arabera denok berdinak gara, bakarrik dantzariak, eta maisuek irakasten digu zelan egin dantza, eta guk berriz errepikatzen dugu eta erakutsiko diegu etorriko diren belaunaldiei. Gero bigarren zatian laborantza representatu nahi da. Bertan ditugu gizonezkoen eta emakumezkoen artean zenolako lanak egiten zituzten, eta pausetan, deskantzuan zehar, egiten ziren gauzak, adibidez, gizonezkoen arteko erronkak, zein zen indartsuago, zein zen arinago, gero ere emakumezkoekin ematen zen sedukzioa, zelan ziren gizonezkoen eta emakumeen arteko erlazioak, eta ere konfliktuak ere bai, ze batzutan emakume batengatik ematen ziren konfliktuak ere representatu nahi du makilak, eta hori oro har batez ere janzkera nahiko umilekin esango dugu alkandara zuria ta janzkera nahiko normala, euskaldunontzat laborantzarako guztiz sinplea ziren janzkerekin. Eta azkenean hirugarren zatian ematen da elkar bizitza eta irlandarrekin daukagun erlazioa. Batez ere euskaldun kultura, folkloria ere irlandakoen kulturarekin zerikusia dauka, eta horren elkar bizitza adierazi nahi du. Bertan, adibidez, taberna batean ematen den irlandes bat ikusiko da, irlandes bat sartzen dela taberna, eta zelan euskaldunok gelditzen dira zabalik, eta zelako elkarbizitza egiten duten haiekin.
Hiru gai beraz landuko dituzuenak hiru zati ezberdinetan, esan dugu euskal kantuak eta dantzak nahastuko dituzuela, Gernika koruarekin batera arituko baitzarete, nola izan da elkarlan hori, eta nola ikusiko dugu, nola uztartuko dituzu euskal kantuak eta dantzak taula gainen ere?
Denetarik daukagu, alde batetik dantzak bakarrik egongo dira, bestalde batetik kantak bakarrik egongo dira, eta aldi berean kantak eta dantzak guztiok elkarrekin egingo ditugu. Kanta nahiko ezagunak dira, egingo direnak, eta beste batzuk Gazteriak eta Gernikak ongi prestatutako lan bereziak dira, batez ere zati batzuk ezagunak izango dira ikuslearentzat, eta beste batzuk guztiz sorpresa izango dena. Berez Gernikak eta Gazteriak dantza taldeak duela urte eta urte terdi hasi zirela elkarlanean, proiektu hau eramaten, eta lan bikaina egin dute alde batetik zein bestetik, eta bueno, espero dut ondo erretransmititzea esena gainean. Berez ere esan beharra dago zergatik deitzen den makila ikuskizuna, o zergatik erabaki duten makila izena ematea ikuskizun hori. Denok adibidez badakigu, euskaldunok hemendikitik ibiltzen dugula ibiltzeko makil moduko bat, baina hasiera batean 60. hamarkadan nerabei edo gazteei ematen zieten heldutasuna sartzeko adierazpena zan makila ematen zieten zaharrek gazteei, adierazkeko hori ja helduak zirela eta ja bere bidea egin behar dutela. Eta ez da bakarrik hori zentzutasun hori, baizik eta ere defendatzeko erabiltzen den makia adierazten du. Gaur egun, sin maz, guretzat objektu, ohorezko objektua ematen da batzutan premio moduan, baina hori adierazi nahi izan dute Gernikak eta Gazteriak.
Ba, ikusteko ikusgarria izango da, dudarik ez, Luson izango zaretela esan dugu, aste buru hontan bi hitzordu proposatuko dituzue, eta Pariseko Euskaletxeko Gazteria Dantza Taldeko kide zaitugunez ere, galdetuko nizuke, ean, zer motatako dantza talde bat sortu zuen Parisen, eta nola zabiltzaten?
Berez, Gazteria Dantza Taldea aintzinatik sortua da, 1965. urtetik sortu zen Gazteria Dantza Taldeak. Bertan, gazte eta izan gazte direnak, daude adibidez zaharrenak 50 urte ditu, eta gero berez zati, taldea bi zatitan banatu egiten da, alde batetik nerabeak, gazteria tropa ezaten den taldea, eta gero txikienak bi urtetik 14 urtetara daudenak, ere gazteriaren parte direnak, baina horiek adibidez ez dute dantzatuko makila ikuskizunean, nahiko entrenamendu gogorrak direlako, eta da berez erabaki zuten, Gazteriak erabaki zuen ere Euskaletxeko talde batekin, anaiki taldearekin, 2001 ibilaldi bat izeneko ikuskizuna, eta oraingo honetan hori makila ikuskizuna egingo dute Gernikakoekin batera. Asko gustatzen zaie gaztei, asko gustatzen zaigu parte hartzea beste Euskaletxeko beste elkarteekin. Eta representazio bikaina da. Eta ze nolako dantza motak ditugu, denetarik, adibidez, lehendabiziko dantza, Ezpata San Fermin egunean egiten den dantza izango da. Bertan, jakin ezazuen, Nafarrotik ekarritako iruñarrak etorri ziren guri irakastera, eta gero, horren inguruan, bestein bat dantza, beste batzuk baino ezagunagoak daude. Bertan ere egiten diren dantzak, zuleko dantzak ere, topatuko ditugu, makilan, eta Gipuzkoako dantzak eta Bizkaiko dantzak ere bai, gutxi gora bera nahiko bariatua den ikuskizuna da.
Eta kuriositatez ere, Euskal Etxean biltzen zareten dantzariak, adin guztietakoak daudela esan diguzu, bertan bizi zaretenak zarete, edo ikasle bertara, Parisera ikastera joan diren ikasle asko ere ba elkartu zaizue.
Ba, denetari dakagu ja jendia, ja hirugarren belaunaldien dana ja Parisen jaio direnak. Berez, paristarrak dira, baina euskal gurasoak edo aititek eta mamak hangoak direnak, euskal herrikoak, eta gero ere gazteak ditugu ere nire modukoak, ikasle moduan etorri ginenak eta lan egitera gelditu ginenak, eta euskal etxean bildu gara, euskal kulturarekin jarraitzeko, edo gure txokoa topatzeko bertan, eta bueno, dantza gustatzen zaigunez, bertan sartu gara, buru belarri, eta bueno, denetarik daukagu, ezin dut esan zenolako portzentaia, ze batez ere erdi eta erdi izango dugu, erdia euskalduna berez honek astera etorri denak eta geldituenak, eta beste erdia hor bertan bizienak eta Parisen jaioak direnak. Euskaldun kulturarekin zer ikusia daukatenak, eta gero kuriositatez, pertsona bat daukagu ez dena, ez frantsesa dena, baina euskal kultura gustatzen zaiona, eta etorri dena dantzatzera eta gurekin dantzatuko duena, baina ez du ez aintzinako arbasorik euskaldunak direnik, bakarrik euskal kultura gustatzen zaiona, eta bertan dago dantzataldean Jota Fuego.
Ba, Parisetik Lursorako bide hartuko duzu asteburu hontan, larunbat eta igandean eskainiko dituzu bi emanaldi, larunbatean gaueko 9:00 eta igandean berriz atxaldeko 3:00. Hitzordu bakarrak izango dira eskainiko dituzunak edo biratxo batera aurre ikusia duzu Euskal Herrian gaindi?
Ba, momentuz, hau izango da daukagun zita bakarra, ez gaude ez dakigu etorkizun batean Euskal Herritik bira bat egingo dugunik, edo ez, asko gustatuko litzaiguke, ere gazteria proposatuko genukeena izango litzateke, Euskal taldeekin interkampioak egitea, asko gustatzen zaigulako besteengandik ikastea, ere bai, eta norek daki, batek daki, baina bueno, momentuz hau izango da makile ikuskizunaren azkenengo representazio Euskal Herrian momentuz, behintzat.
Ba, Lorea, Ibainez, guzti honekin geratzen gara, hitzordua emana eta gomita ere noski, eta eskertuko zaitugu, gure galderei erantzun izana.
Bale, zuei, agur bero bat.
Izan ongi.